Himmelvendthet eller himmelbevissthet, hva nå det? Jeg ser for meg at det har noe med vår oppmerksomhet å gjøre hvor vi vendt, samtidig som vi har begge beina gått planta på jorda. Jeg har i grunn lenge vært opptatt av det som, hva egentlig essensen i evangeliet? Hva poenget liksom? Det så mange ting der ute som vi hører i kirken i menigheten, og det mange interessante ting om det kristne livet og så videre. Men hva evangeliet? Noen ganger så blir det jo litt mørkt også. Fordi at vi gamle menn som meg da, vi har lett for å bli litt sånn mørke sinne og se alle farene og alt det som kan gå gærent. Og det kan jo det. Det må advares litt av og til også. Men jeg har reist rundt omkring på jorda en del, vært i mange forskjellige land og kulturer og møtt mange forskjellige kristne. Og det jeg legger merke til det at alle har som regel noe. Det jo det at hvis denne kirka eller denne menigheten ble startet, så var det fordi de hadde noe som folk ville ha. De hadde oppdaget noe i Bibelen eller i Guds ord som de ville gi videre til andre. Så ble det på en måte en menighet. Selv vi protestanter, vi jo veldig flinke til å dele oss opp i alle slags varianter. Så vi har en hel spekter av ulike menigheter, for eksempel i Tromsø. Jeg sier ikke at det bare negativt. Men ofte så våker vi over noen sannheter særlig som vi opptatt av. Så var det også da jeg vokste opp. Min bestefar, han het kristen. Han var en kristen, altså en veldig kristen. Alle visste at kristen var en kristen. For han snakket om mennesker om Gud. Han hadde 19 barnebarn, og jeg var nummer 18. Og alle i menigheten, de visste hvem kristen var. For hans far hadde vært med å starte denne menigheten på 1800-tallet. En av de tidlige frie menighetene i Norge. Gikk ut av statskirken og startet frikirken i Porsgrunn. Og jeg var fjerde generasjon. En bestefar, han, takk skal du ha, jeg har litt gromset i halsen, du hører det. Men bestefar, han var den som lærte meg opp i Bibelen, alle bibelhistoriene, og det satte kursen for livet mitt. Jeg tenker også på et vennepar som vi hadde, de tilhørte egentlig generasjonen, foreldregenerasjonen vår. De bodde på Hamar, og vi fulgte dem inn i de var 80-årene, og de døde, og de ble forfremmet til herligheten, som vi sier i Frelsesarmeen. Men på slutten av livet så var de på en måte litt triste. Vel, jeg merkte at de var litt triste fordi at liksom, de hadde betydd så mye for mange, og nå betydde de ikke lenger noe for noen, trodde de. Og de var litt opptatt av det at ikke de lenger kunne bety noe for noen. Og sånn er det jo lett for oss som blir eldre også etter hvert, at vi tenker at vi liksom liker å bety noe for noen, og når vi veldig aktive mennesker, så vil vi bety noe for verden og for mennesker rundt oss. Det jo godt at det sånn også. Men på en måte så skulle jeg ønsket at de også hadde vært i stand til mer å gjenspeile noe av himmelen og evigheten som de var i ferd med å gå inn i. Det var liksom med bestefar, han ble liksom plutselig borte, han ble syk, og så var han borte. Jeg oppfattet ikke helt at han gikk hjem til Jesus. Det var liksom litt fjernt, det var bare en guttunge også da det skjedde. Selv om jeg var veldig knyttet til han. Mamma var veldig trist og lei seg, husker jeg. Og det er naturlig, døden er et skille. Vi mister de som vi glad i. Men på en måte så er det akkurat som vi har et stort behov for å merke det at mennesker har kontakt med det vi ikke kan se. Og særlig vi eldre mennesker, for å inkludere meg selv, jeg 67 blitt, så har de som under oss og yngre enn oss behov for å merke at vi har kontakt med den evigheten. Hva forskjellen på tida og evigheten? Tida er jo det vi lever i tiden. Jorda går rundt sola i løpet av et år, månen går rundt jorda. Vi har klokka, ikke sant? Tiden den tikker og går, og vi har et visst antall år. Og så er vi også ut av tiden. Og alle kjenner vi noen som ikke lenger i tiden. De i evigheten. Altså de i en slags tilstand. For det forskjellen på tiden og evigheten, at tiden liksom klokka. Evigheten en tilstand. Tiden slutt. Og nå tror jeg Gud på en måte har skjult mye av det for oss også, for at ikke vi skal bli så opptatt av at vi ikke lever her og nå. For nå lever vi her. Men samtidig etter hvert som vi blir eldre, så tenker jeg at det med evigheten må på en måte prege oss mer. For det jo der vi går. Og vi har hatt en leder i Ungdom i Oppdrag internasjonalt som heter Lauren Cunningham, som akkurat gikk bort i fjor. Og han klarte å skape den følelsen at han gikk hjem til Jesus. Alle forsto at det var dit det bar. Han fikk kreft den siste delen av livet sitt. Han var 88 år og døde altså i fjor. Men han ringte meg faktisk i fjor vinter, og da hadde han akkurat fått beskjed om hva som var hans diagnose. Og Gud var god mot han. Han hadde ikke smerter, men kreften tok over, og han gikk bort. Og vi har en sånn hilsen fra han, alle de som har jobbet i denne misjonen, at han på en måte går ut en dør inn i lyset. Det er liksom sånn du alltid kommer til å huske, Lorne Cunningham. Og så vet vi at de som har gått bort, de er jo på en måte der. Bestefar, han tenkte nok at vi skulle bort herfra, først og fremst. Du vet, det har vært en veldig sterk lære i mye evangelisk kristen om at vi kristne skal rykkes bort et annet sted. Vi skal bort herfra, fra denne elendigheten, til et annet sted som Gud har beredt for oss. Men det kan misforstås, fordi vi ber jo egentlig om at Guds rike skal komme hit til oss. Og det er jo faktisk det som kommer til å skje. Nå blir det en total forvandling av det som vi da kjenner. For vi har jo mistet evigheten. I Edens hage så forsvant det som var det evige. De kunne se det usynlige der. De kunne se englene, de kunne se Gud. De hadde kontakt, men så kom synden og skapte et skille, en død. Så vi kunne ikke lenger forholde oss til det vi ikke kan se. Men fordi vi har en ånd, og fordi vi er født på nytt, så har vi kontakt med det usynlige. Og det er himmelvendthet. Så rundt oss så er det jo veldig masse uro, og det leser vi om hver eneste dag. Og vi hører nyhetene om krig og diverse andre ting, sult og nød og jordskjelv. Og på et vis så er menneskene rundt oss i den situasjonen at de mister håp, de mister troen på politikerne og på det moderne, liberale samfunnssystemet som skulle liksom redde oss og verden skulle bli så bra. Og jeg leste en bok av en professor som heter Janne Haaland Matlari, som skrev en bok som heter «Den demokratiets langsomme død» for noen år siden. Og det hun beskriver i boka, det har vi jo bare se mer og mer skje i vår del av verden. Demokratiet som liksom var det, vår trygghet. Men det avhenger av oss, hvordan demokratiet skal være. Så skrev hun akkurat for et par år siden en bok etter at krigen begynte i Ukraina, som heter «Verden blir aldri den samme igjen». Og nå har vi levd i 30 år, mange av oss, som noen av oss er eldre enn det, så vi husker hvordan det var før. Muren falt, for å si det sånn, så vi husker det. Men vi har levd med to generasjoner som har blitt, hva skal jeg kalle, dessertgenerasjoner. De har vokst opp med at alt går liksom bra her i verden, og velstand øker. Men nå er det ikke sånn lenger. Folk skjønner at det her kan ikke bare fortsette sånn som det har vært. Det kommer litt andre tider. Og vi som har barn og barnebarn, vi lurer på hvordan blir det for dem. Det er den brutale sannheten. Og samtidig så er det mange kristne da, i land i Midtøsten og Nordafrika, Kina, India, Pakistan, Nordkorea og mange andre land som opplever økende forfølgelse og nød. De frykter for framtiden sin, familiene sine, livene sine. Og mange av dem dør jo i angrep fra terrorister, fordi de tror på Jesus. Men jeg tenkte nå også at vi skulle lese et par skriftsteder. Det står jo i Bibelen at vi skal legge vind på opplesningen av skriften. Så jeg ba Rita om hun kunne lese for oss ifra to bøker som på en måte gjenspeiler evigheten på en spesiell måte. Daniels bok i den gamle testamentet og Johannes åpenbaring. De to bøkene henger litt sammen i det nye. Så hvis du, Rita, kunne lese fra Daniel 7, vers 13 og 14, altså fra åpenbaringen 1, 12-18.
Daniel 7, 13-14, ja. Jeg så i de nattlige synene, og se, en som var som menneskesønnen, kom med himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager, og de førte han fram til han. Så ble det gitt han herredømme og ære og rike, så alle folk og folkestammer med alle tungemål skulle tjene han. Hans herredømme er et evig herredømme som ikke forgår. Hans rike er det som ikke skal ødelegges. Johannes 1:12-18. Så snudde jeg meg for å se røsten som talte til meg. Og da jeg hadde snudd meg, så jeg 7 lysestaker av gull. Og midt mellom de 7 lysestakene så jeg en som lignet menneskesønnen, kledd i en fotsid kjortel og ombundet med et gullbelte om brystet. Hans hode og hår var hvitt som ull, så hvitt som snø, og hans øyne var som luende ild. Føttene hans var så fint kobber, som om de var glødet i en smelteovn, og røsten hans bruste som av mange vann. I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner. Ut av hans munn gikk et skarpt, tveegget sverd, og hans åsyn var som solen når den skinner i sin kraft. Da jeg så han, falt jeg ned som død ved føttene hans. Men han la sin høyre hånd på meg og sa til meg, «Frykt ikke! Jeg er den første og den siste. Jeg er han som lever og var død. Og se, jeg er levende i all evighet. Amen. Og jeg har nøklene til dødsriket og til døden.»
Dette er et eksempel på en tekst. Det er en åpenbaring. Både Daniel og Johannes hadde en åpenbaring. Det vil si de så noe som vi ikke kunne se og ikke kan se. Det var noe utenfor tiden. Og det underlige med evigheten er at den har på en måte, den er der allerede. Og så kan vi, det blir jo filosofisk kanskje, men har det allerede skjedd? De har jo sett dette her. Vi forstår ikke dette, det blir for stort for oss å gripe, men det er underlig. Men vi vet jo utgangen på historien og tiden. Det skal være en dom. Tilbake til min oppvekst. Jeg var 12 år, jeg dro på leir, og det er det veldig mange ungdommer gjør i menigheten, ikke sant? Menigheten sender ungdommer på leir for at de skal få møte Jesus, og det skal skje nå. Det er veldig viktig at du får de erfaringene med Gud når du er ung. Og jeg var 12 år på leir, og jeg hadde vokst med bestefar og lært bibelhistorien, og jeg var veldig bevisst på alt det, for jeg kjøpte meg en bibel når jeg var 7 år. Så dere skjønner jo hvorfor jeg holdt på å selge bibler og dele bibler. Men bestefar, han lærte meg opp. Men så hørte den evangelisten på dette her kveldsmøtet på leiren. Og han snakket akkurat om himmelen. Og det er et litt spesielt budskap, tenker du, å ha til barn og ungdom. Men jeg husker det var veldig, veldig åpent, og alle tok det inn og snakket om himmelen. Og jeg tenkte inni meg at ja, dit vil jeg, akkurat som bestefar. Den type tanke hadde jeg. Og så kom jeg ut fra møtet, og så møtte jeg fetteren min som var 3 år eldre enn meg, og som var litt sånn storebror, for jeg var alene. Jeg var enebarn. Så han sa til meg at, Terje, er du sikker på at du kommer dit? Og den tanken hadde jeg aldri tenkt. Jeg hadde aldri tenkt den muligheten at jeg ikke kom til himmelen. Og jeg kjente jeg ble fylt av en sånn uro og angst. Så jeg gikk inn igjen på møtet der. Og så predikanten var der, og han fikk meg til å knele på benken, og så ba han for meg. Og så liksom skjedde noe inni meg, uten at jeg kan forklare det, men jeg husker jeg sto opp og sa til meg selv, Terje, nå er du frelst. Det var sånn jeg tenkte at det var. For jeg følte det at jeg var frelst. Jeg tror nok i dag at jeg var en kristen før det. Men det skjedde noe som fikk betydning for meg. Jeg satt en retning. Og du vet, jeg lurer på hva du tenker om det her, men for å sjokkere deg litt, så kan jeg si det at jeg tror noen tar både himmelen og helvete litt på forskudd. Hvorfor tenker jeg sånn? Vel, man skal helst ikke snakke om andre, men det er min mening, så du får la den stå for på min regning da. Men da den såkalte trosbevegelsen kom hit til Skandinavia for 80- og 90-tallet, så var det en del som mente at denne forkynnelsen, den lovte alt for mye. Himmelen på forskudd. Man lovet rett og slett at alle kunne få framgang, lykke, rikdom, og så videre på denne siden av evigheten. Jeg tror vi innser at det var ikke nødvendigvis veldig sentralt mye av det i evangeliet i dag, når vi tenker tilbake på det. For alle blir ikke rike, alle blir ikke friske, alle blir ikke lykkelige. Men kanskje vi får oppleve litt av det, smake litt på det. For det er jo slik himmelen er. Den har jo all denne velsignelsen i seg. Men jeg tror også noe lignende kan skje når mennesker blir alt for opptatt av fortapelsens mulighet, for å si det sånn. Fordi i det nye testamentet så jo ordet helvete som vi har på norsk. Det greske ordet Gehenna, som egentlig refererer til en søppelplass utenfor Jerusalem. Så noen veldig opptatt av det. Og det jo faktisk folk i verden veldig opptatt av, mange da, religiøse mennesker, at de ikke må komme til helvete. Jeg vokste ikke opp med den frykten, men jeg vet, jeg har møtt mange som har vokst opp med den frykten i menigheten at de skal komme til helvete. Og det har vært en plage for dem, og faktisk et hinder mange ganger for å komme nær til Gud. De redd, og de redd for å gjøre noe galt. Det har vært en del diskusjon rundt han Bjørn Eidsvåg, som dere sikkert har sett. Han mente blant annet at mennesker kan stelle i stand et helvete for andre, og det i hvert fall sant. Så vi ser noe av det på jorda i dag, fordi mennesker i stand til å åpne døra og la det onde få rom, og det blir til et helvete. Og vi bruker det som et skjellsord, ikke sant? Når mennesker liksom slenger ut, drar til helvete, så det i hvert fall ikke noe kristen hilsen. Så egentlig så det en del små nyanser som viktige på en del viktige ting. Fordi sannheten at himmelen slik som det lovt oss, det har enda ikke kommet. Det på vent. Det kommer. Det samme det også med helvete, eller fortapelsen. Den ikke der enda, men det skal opprettes etter dommen. Forstår du? Derimot så finns det noe som heter dødsrike, og det finns noe som heter paradiset. Jesus sa til denne røveren som hang på ved siden av han, når han sa, Herre, husk på meg når du kommer i ditt rike. Det var alt han sa. Så sa Jesus, i dag skal du være med meg i paradiset. Og i trosbekjennelsen sier vi at Jesus for ned til dødsrike. Ikke til helvete. Han for ned til dødsrike. Og der overtok han, som du leste, nøklene til døden og til dødsrike. Så den som bestemmer der nå, det han vi leste om. Det Kristus Jesus som har fått all makt av Faderen. Han bestemmer over døden og dødsrike. Djevelen har ikke den makten lenger. Han holdt mennesket fanget der, men Jesus har overtatt. Så mennesker i en ventetilstand til dommen kommer. For dommen har enda ikke vært, selv om den begynte på Golgata på korset. Der ble vår fiende dømt. Han ble avvepnet. Og Gud godkjente det ved å reise Jesus opp ifra de døde. Så det går an å ha en overbetoning på himmel og helvete. Begge veier. Jeg tror ikke predikanten på min ungdomsleir overbetonte himmelen på ingen måte. Det var til hjelp for meg. Men noen ganger i vekkelsesforkynnelse så kan det skapes et sånt spenningsfelt at det liksom bare to valg, himmel og helvete. Og mennesker kjenner seg presset, og de tar valg og kanskje i respons som de ikke klar for. Og så må de kanskje i etterkant gå fra den beslutningen de har tatt. Det skjer. Jeg har møtt de menneskene. Og polarisering kan være nødvendig noen ganger, gjøre ting svart-hvitt. Men hvis vi drar det for langt, så kan mennesker rett og slett miste poenget. Hvis vi tenker på lyset som kommer imot oss utenfra nå, så jo det hvitt lys, ikke sant? Men i det hvite lyset, hvis du holder opp et prisme, så vil du bryte lyset og få fram en regnbue, et spekter av farger. Så lyset blått, og det rødt, det grønt, og alle variasjonene imellom, ikke sant? Så når vi har en sannhet, så kan den være blå, den kan være grønn, den kan være rød. Det lys. Men når du fører alt sammen igjen tilbake til prisme, så blir det hvitt. For det alt lyset, når du samler det i et punkt. Og derfor så det mange sannheter. Og det som jeg sa når jeg reiste rundt i verden og oppdaget de forskjellige kirkene som alle vokter over visse sannheter, så har de lys. Men det ofte når vi kristne kommer sammen i enhet, da har vi mye mer av lyset. For vi ser det stykkevis og delt, sier Paulus. Så denne lysenergien da, som stråler ut fra Gud, og sol jo på en måte et bilde mer enn noe annet på det. Det det som gir liv. Og lyset fra Gud gir liv til oss. Og det himmelens forsmak. Så sort jo egentlig ingen farge. Sort den som drar til seg alt lys. Det blir varme der. i stedet for farge. Så sort fravær av farge. Så kan du tenke videre i hva du tenker om det. Men det bare en som sannheten. Det Jesus. Den som har sett meg har sett far. Og etter å ha møtt Jesus så har vi ikke behov for noen annen sannhet. Ja, sier du kanskje, hva da med alt det onde i verden? Det jo så mye vondt der ute, så mye vanskelig vi leser om det, vi opplever det. Ja, jeg tror vi stadig må forsake djevelen alle hans gjerninger, som vi sier i den kirkebønnen. Og vi må stå Satan imot, og samtidig som vi ydmyker oss under Gud. For det sant at demonisk aktivitet, det har ikke opphørt. Snarere tvert imot så virker det som at den onde og demonisk aktivitet er større nå enn før. Men å likestille den ondes kaosrike med Gud og hans allmektige herskare slagkraft, det er ikke det som Bibelen sier, hvor vi nærmest skal tenke at det kommer et slags endetidsoppgjør, hvor vi endelig skal liksom overvinne den onde, og så skal vi seire til slutt. Nei, det blir helt feil. Det er i beste fall et artig eventyr. Men Jesus har seiret 2000 år siden. Seieren er vunnet. Det foregår en opprydning. Og kanskje dette med forføreriet er egentlig motstanderens største anledning. Å forføre folkeslag, forføre individer. Og den infiltrasjonen må vi ta på alvor. Det kommer fram i løgner som vi ser servert daglig, i konspirasjonsteorier, som egentlig først og fremst har handlet i utgangspunkt om jødene, men som siden har spilt seg ut over verden. Og de er jo ikke noe nytt heller, for Edens hage var det nettopp en konspirasjonsteori. Har Gud virkelig sagt? Liksom tviste ting litt, ikke sant? Så selv om vi er 100% ansvarlig for våre valg, så påvirker vi daglig av usynlige krefter i tankene og sinnene våre. Så vi må være på vakt. Vi må fornyes i vårt sinn, så vi kan opprettholde dømmekraften. For det jo dømmekraften som ofte svikter. Vi makter ikke å skjelne hva som ondt, hva som godt, hva som rett, hva som galt, hva som vakkert, hva som ikke vakkert. Så når mennesker da åpner døra for ondskapen, så kan de også oppleve overnaturlige krefter og overnaturlig inspirasjon. Det skulle ikke forundre oss. Det skremmer. Og forfølgelsene mot vi som troens eget folk, det jo et godt eksempel på den åndes innflytelse i verden. Vi ser regimer som gjør grusomme ting, voldelige stormakter, som hverken respekterer Gud eller menneskerettigheter. Så den viktigste åndelige krigføringen, såkalt, som vi sier, vi kan utøve, jo bønnen. Og ikke minst også det å opptre i motsatt ånd. Det vil si å leve ut Jesu kjærlige og modige eksempel i verden. Det blir en motkraft. Så vi er en del av en gruppe som ber regelmessig, vi samles flere ganger i uka og ber for det som skjer nede i Ukraina. Og da minner vi hverandre om at når vi ber for våre kristne brødre og søstre der, at de den dagen i dag skal få gjøre gode gjerninger, hjelpe noen som i nød, gjøre gode ting, så det en motkraft og en motkultur mot det onde som menneskene ser der. Det derfor barmhjertighet så viktig. For vi skal jo alle stilles fram for Kristi domstol, både levende og døde. Og det en skare av mennesker, ser vi i disse profetiske bøkene, som skal få arve livets oppstandelse. Det voldsomme og alvorlige perspektiver i disse bøkene som vi leste fra. Men vi bør samtidig være litt tilbakeholdende i vår dom over andre mennesker. Fordi vi vet egentlig ikke hvordan det går med dem. Det Guds rettferdighet og barmhjertighet, uansett som avgjør utfallet til slutt. Og det en tid for å advare dem som velger ondskap og urett. De bør advares, for da vet vi hvor det bærer. Men menneskesønnen, det var jo det navnet Jesus ga seg selv. Hvis du ser den hele Nytestamentet, så kaller han seg selv menneskesønnen. Det ganske underlig. Han sa aldri, jeg Guds sønn, hør på meg. Han sa, menneskesønnen. Han har fått makt, sier han, til å tilgi synder. Og til å kaste i helvete, står det i Lukas. Han har fått all makt. Men Jakob sier i kapitel 2, vers 13, barmhjertigheten triumferer over dommen. Det derfor vi må være varsomme, fordi vi vet ikke hvor langt Guds barmhjertighet strekker seg, selv når vi gir avskjed til en person som ikke vi vet har bekjent rett, og kanskje sagt det vi skulle så gjerne ønske han hadde sagt, eller hun, så kan vi allikevel feste vår lit og vårt håp til Guds barmhjertighet. For vi vet ikke alt. Vi kjenner ikke alt. Og hvordan er det egentlig med oss også? Vi har vel ikke alltid klart å huske alt det gale vi har gjort, og bekjent rett og gjort alt bra, har vi vel? Vi er vel i samme båt, de fleste av oss. Men vi har satt vårt lit til vår omsorgsfulle far. Så hva betyr det egentlig å frykte Gud? Det er en veldig forskjell på å frykte for helvete og det å frykte Gud. Den som frykter, sier Johannes, er ikke blitt fullmoden i kjærlighet. Så Guds frykt har kjærligheten til Gud i seg. Og Gud er ikke ute etter fryktsomme undersåtter som underlegger seg ham. Det er islam. Det er den type undervisning som islam gir. Han er ute etter takknemlige sønner og døtre. Den som på tross av Guds godhet likevel velger å holde fast ved det onde, vil måtte møte Guds frede. Og det er de som velger det. Noen snakker om himmellengsel. Og det kan vi forstå i lys av alt det vonde og vanskelige som mennesker opplever. Jeg husker vi fikk en telefon for en del år siden. Det var en baptist faktisk i nabobygda som lå for døden. Et veldig fint menneske. Det var til stor hjelp for oss mange ganger. Og datteren ringte og sa at mor, hun er så urolig. Hun skal dø, og hun er så urolig. Kan ikke dere komme? På vei dit så fikk vi dette enkle ordet som Jesus sa i Johannes 14. Vær ikke engstelig og redde. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere det? Jeg går bort for å berede et sted for dere. Så vi leste dette ordet over denne kvinnen. Og hun falt til ro, så datteren ringte noen dager senere og sa at nå er mamma falt til ro. Nå vet hun at det går godt på vei ut av livet. Så noen snakker om himmellengsel, og det kan jeg forstå. Fordi at man lengter seg bort fra den situasjonen man er i til et sted og til en annen tilværelse. Men uansett om vi har himmellengsel, så tror jeg mer på dette med at alle bør ha en himmelbevissthet og en himmelfokus. Det er en slags visdom som regner med både denne tiden og det rike som en dag skal komme og oppsluke oss alle. Alle ting vi gjør her har en betydning også for evigheten. Derfor er jo denne tiden her så viktig. Det vi sår her, skal vi høste en annen dag. Ikke bare med ord, men med gjerninger, med holdninger, så sår vi hver eneste dag i våre nærmeste, i våre naboer, blant våre brødre og søstre i verden. Så vi kan da si at det beste gjenstår, og håpet om omstandelse og evig liv, det fører til at både døden, helvete og dommen ikke lenger utgjør noen trussel. Hvis ikke dette er kjernen og essensen i evangeliet, så er jeg helt på villspor. Kjære Jesus, vi takker deg for himmelen, for det håpet som vi bærer, og for den verden som kommer oss i møte. Og uansett om det skulle ta mange år før du kommer tilbake, eller om du kommer i morgen, så vil vi leve med det for øye. Og jeg ber at dette skal beseiles i hver bror og søster som er kommet hit i dag, en himmelbevissthet som gjør at de kan se på omstendighetene på en annen måte og på et annet vis. Jeg velsigner baptistkirken og menigheten her i Tromsø. Hver enkelt lem, hver enkelt gudstjenestesøkende. Jeg ber at du skal la himmelen komme nærmere i formiddag og trenge igjennom, så at det kan bli lyst, akkurat som vi ser lyset komme nå på våren, og det stråler mot oss som en mektig solbad. Takk at det er slik ditt rike er, ditt evige rike. Amen. Helt til slutt har jeg lyst til å minne dere om mot. Fordi i denne tiden så trenger vi faktisk styrke. Mange mennesker føler seg svake, men i Gud så kan vi være sterke. Og motet, hvor kommer det fra? Ja, det kommer ikke nødvendigvis ifra at vi ser liksom finene i øya og står imot. Nei, det kommer fra det perspektivet vi nå har snakket om. Motet en åndelig ting. Det står imot frykten, men det hentes fra det framtidige, fra det som Gud har tenkt, og som Gud har gjort og forberedt. Der kommer motet imot oss og setter oss i stand til å være sterke, også i en vanskelig tid. Amen.